Κυρίες και κύριοι, καλή σας, καλή σας και όμορφη ημέρα. Μια μέρα στην Αθήνα, εδώ στην Αθήνα Νέα 84, στη μικρή μας πόλη σε αυτόν τον τόσο τόσο σύνθετο κόσμο. Τα Σαββατοκύριακα, την ώρα που ξημερώνει. Εσείς και εμείς, με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Αποστολοπούλου επιφορτισμένη με τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αργυρό Βοντά στα ρεπορτάζ, ο Χρήστος Κάπος είναι στο κοντρόλ και στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Αποστολίδης. Πρωινό Σαββάτου, καλημέρα, καλημέρα σε δική σας γειτονιά. Σήμερα 28 του μηνός Φεβρουαρίου, η τελευταία μέρα του Φλεβάρι. Πότε είπαμε καλή χρονιά, πότε έχει περάσει τον έκτον του 2015. Και αύριο, πρώτο του μηνός Μαρτίου, η ημερολογιακή άνοιξη, την οποία προσδοκούμε βεβαίως με τα μεγάλης χαράς σύμπαντες. Με τις ομορφίες του χειμώνα και βεβαίως κάθε εποχής, αλλά λιγότερο κρύο, λιγότερη υγρασία, λιγότερο πετρέλαιο και θέρμανση που αναγκάζεται κανείς να βάλει στο καλοριφέρ όταν έχει να το πληρώσει. Και η κοινωνική οικονομική πραγματικότηση μόνο των ιδίων με τον Doom Σπύρο Σπέρο, όσο αναπνέω ελπίζω, και δηλώσεις εντός και εκτός συνόρων, τι τροϊκή πόλεμη, τι δούριος ύπος, τι θεσμοί, η τρόικα, τι πέφτει στο τραπέζι διεθνώς ως συζήτηση. Με επίκεντρο βεβαίως της ειδησιογραφίας την χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα στο Υπουργικό Συμβούλιο, που επισήμανε μια σειρά από πράγματα, καταρχήν για την Δανειακή Σύμβαση.
Καταφέραμε να καταλήξουμε με τους εταίρους σε μια συμφωνία γέφυρα τετράμινης διάρκειας, ώστε να επαναδιαπραγματευτούμε με ειλικρίνεια και χωρίς εκβιασμούς την ίδια την ουσία της Δανειακής Σύμβασης, θέτοντας επιτάπητος πια το αίτημά μας για απομείωση του ελληνικού χρέους. Η συμφωνία γέφυρα επιτεύχθηκε με την παράταση μεν της ισχύουσας Δανειακής Σύμβασης, αυτής που επιδιώκουμε να επαναδιαπραγματευτούμε εντός τετραμήνου, αλλά ταυτόχρονα με τον σαφή διαχωρισμό της από τα μνημόνια που την συνόδευαν. Οι Ευρωπαίοι εταίροι μέσα από την διαπραγμάτευση αναγκάστηκαν να αποδεχθούν κάτι που μέχρι η πρότινος έμοιαζε ταμπού. Ότι τα μνημόνια, οι πολιτικές δηλαδή που ασκήθηκαν επί μια πενταετία στη χώρα, δεν ήταν μόνο κοινωνικά καταστροφικές, αλλά και οικονομικά ατελέσφορες.
Και στην ομιλία του Πρωθυπουργού έκανε αναφορά για τα νομοσχέδια τα οποία θα έρθουν στη Βουλή την προσεχή εβδομάδα, με πρώτα απ' όλα συμβολικά, όπως τόνισε, ένα νομοσχέδιο που αφορά την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.
Το νομοσχέδιο αυτό θα περιλαμβάνονται συγκεκριμένες ρυθμίσεις για την παροχή δωρεάν ρεύματος και σίτησης σε χιλιάδες νοικοκυριά που το στερούνται, ώστε η Ελλάδα να ξαναγίνει μια πολιτισμένη χώρα, όπου όλοι θα ζουν σε συνθήκες αξιοπρέπειας και σεβασμού των αυτονόητων δικαιωμάτων τους, ώστε κανένα παιδί να μην κρυώνει, κανένα παιδί να μην λιποθυμά από την πείνα, κανένα παιδί να μην πηγαίνει νηστικό στο σχολείο του. Στο ίδιο νομοσχέδιο θα εμπεριέχεται και η ρύθμιση για την εκκίνηση του προγράμματος στέγασης για 30.000 δικαιούχους με επιδότηση ανά άτομο και με προβλέψεις για τον περιορισμό των εξώσεων που πολλαπλασιάστηκαν την πενταετία του μνημονίου. Επίσης, προκειμένου να πετύχουμε έναν διπλό στόχο, την άμεση ανακούφιση των περίπου 3,7 εκατομμυρίων φυσικών προσώπων και πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που σε συνθήκες της κρίσης έφτασαν να χρωστούν έως 5.000 ευρώ ο καθένας χωρίς ελπίδα αποπληρωμής, με αποτέλεσμα να έχει καταρρεύσει η ζωή τους. Και από την άλλη, προκειμένου να ενισχύσουμε δραστικά τα δημόσια έσοδα, στερώντας από οποιαδήποτε δικαιολογία μεγαλοφιλέτες που αποκλείονταν από τις μέχρι τώρα ρυθμίσεις, καταθέτουμε νομοσχέδιο ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο.
Εν μέσω από ένα άλλο σημείο που έθεσε ο Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, με την προτροπή από το ποτάμι να φέρει προς κύριο στη Βουλή την παράταση της συμφωνίας, με μια ανάλογη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, που επισημαίνει επίσης ότι η εξεταστική προφανώς θα γίνει και το Μνημόνιο 3. Με αντιδράσεις στον πολιτικό κόσμο, όπως και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο κ. Κουτσούμπας, Γενικός Γραμματέας, χθες συγκέντρωσε στην πλατεία Συντάγματος, αλλά έχει βεβαίως επισημάνει τις σκέψεις του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Όνη Καραγιάννη στον 1984.
Ας μην κοροϊδευόμαστε. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, πριν γίνει πρωθυπουργός, δηλαδή προεκλογικά, έλεγε ότι δανειακή σύμβαση και μνημόνιο είναι ένα και το αυτό. Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ σε επίσημες ανακοινώσεις του, σε κεντρικές προεκλογικές ομιλίες.
Η εκτίμησή σας, κύριε Κουτσούμπα, είναι ότι και αυτό το κείμενο της παράτασης της δανειακής σύμβασης θα πρέπει να το φέρει στη Βουλή η κυβέρνηση.
Βεβαίως. Εμείς έχουμε καταθέσει στο Προεδρείο της Βουλής και πρόταση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα πρέπει να το φέρει όσο γίνεται πιο γρήγορα, να γίνει αναλυτική συζήτηση και ενημέρωση και να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής. Τις έχουμε προτείνει και ονομαστική ψηφοφορία.
Το πολιτικό σκηνικό με την οικονομία και τα μεγάλα κοινωνικά θέματα στην πρώτη γραμμή. Είναι 10 λεπτά μετά τις 7 στην Αθήνα, 9.84. Καλημέρα στη δική σας μικρή πολιτεία, στη δική σας γειτονιά, στο Περιστέρι και στο Θησίο, στο Κουκάκι και στα Πατήσια, στην Αργυρούπολη και στο Γάλεο. Στις μικρές πολιτείες συγκάτοικοι με παραπλήσια όνειρα, αγωνίες, ελπίδες, ερωτήματα για την κάθε επόμενη μέρα. Βιβλία ως προϊόντα πολιτισμού στην διάθεσή σας από τις εκδόσεις Οκεανής, Λιβάνι, Πατάκι και Μετέχνιο. Άνευ ερωτήματος με την καλημέρα σας, την οποία περιμένουμε ευθύς αμέσως. Όμορφες μελωδίες και μια μεγάλη καλημέρα στη δική σας γειτονιά. Στον κύριο Μιχαλόπουλο, στην κυρία Στεφανάκη, στην κυρία Βαγιονάκη και στην κυρία Πετράκη, στην κυρία Μαλία, καλημέρα στην κυρία Τριανταφύλου, υποκράτου και ασκληπιού, το νερό στον Αστράγαλο για να κυκλοφορήσει κανείς με αυτοκίνητα ανάμεσα. Καλημέρα στον κύριο Κολβάτσο, στην κυρία Θάνου και στον κύριο Φραγκουλάκη, στη μεγάλη μας συντροφιά. Από τις εκδόσεις Οκεανής, το βιβλίο σήμερα είναι του Χρήστου Τσιόλκα. The Slap, το Χαστούκι. Υπάρχει και τηλεοπτική μεταφορά την εποχή αυτή. Από τις εκδόσεις Μετέχνιο, τη Τζούμπα Λαχύρη. εκεί όπου ανθίζουν οι άκυνθοι. Έρχεται στην Αθήνα Δευτέρα-Τρίτη σε πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις από το Μετέχνιο. Από τις εκδόσεις Λιβάνι του Χρήστου Σαμουηλίδη το βιβλίο «Η Μαύρη Θάλασσα». Και από τις εκδόσεις Πατάκη μια επιλογή. Ή τα ποίηματα της Μαρίας Λαϊνά σε τόπο ξερό, ποίηματα από το 1970 έως το 2012, μια σημαντική ποιήτρια, ή του Τζακ Λόντον, ιστορίες από τον Ειρηνικό, στα μικρά κλασικά κείμενα. Βιβλία, προϊόντα πολιτισμού, τι άλλο. Και πάμε σε μια άλλη ηχογραφημένη συνομιλία, έτσι όπως έτσι και έτσι τώρα πηγαίνουμε σε γειτονιές της Αθήνας με επαναλαμβανόμενες παραπλήσιες καταστάσεις και σκέψεις. Σαββατοκύριακο στον Αθήνα Νέα 84, στα τέλη του Φλεβάρι, με την προσμονή της άνοιξης και της συμπληγάδας των καιρών σε εγχώριο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την υψηλή πολιτική και τις διαπραγματεύσεις της λεπτές ισορροπίας στην Ευρωπαϊκή μας Ένωση και η καθημερινότηση μόνο των ιδίων που εξακολουθεί με τον ίδιο τρόπο να πορεύεται μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Σε γειτονιές της πολιτείας πηγαίνω Νέα 84, τηλεφωνικό και καλημερίζουμε άλλοτε τον Άλυμο και την Ηλιούπολη, την Πειραϊκή ή την Κυψέλη. Πάμε σήμερα στο Χαλάνδρι, στην ενορία του Αγίου Νικολάου, στην καρδιά της πόλης του Χαλανδρίου. Εκεί ο πατήρ Άγγελος είναι ο υπεύθυνος ιερέας για το φιλανθρωπικό έργο. Καλημέρα σας, τα σέβη μας.
Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Την ευλογία του Θεού.
Πώς είναι τα πράγματα στην ενορία σας, πατέρ?
Σχεδόν όπως θα είναι στις περισσότερες περιοχές της Αθήνας, αν και το Χαλάνδρι λέγεται ότι είναι μια περιοχή με κάπως πιο οικονομική ευρωσία σε σχέση με άλλες, αλλά εν πάση περιπτώσει και εδώ το πρόβλημα είναι τεράστιο, όπως είναι σε όλες τις άλλες περιοχές, δυστυχώς. Εδώ είναι περιοχή που έχει ως επιτοπλίστων μαγαζιά και όλοι ξέρουμε τι περνάνε τα μαγαζιά.
Και πόσα μαγαζιά έχουν κλείσει γύρω
γύρω. Αυτό θέλω να σας πω. Δηλαδή το Χαλάνδρι, η αγορά του Χαλανδρίου σε σχέση με την αγορά της Αθήνας είναι η αμέσως μετά στην Αθήνα κυριότερη αγορά. Παρ' όλα αυτά βλέπετε τώρα περνάτε τους κεντρικούς δρόμους του Χαλανδρίου και πάρα πολλά μαγαζιά είναι κλειστά. Και πάρα πολλά που είναι ανοιχτά με το ζόρι τα κρατάνε ανοιχτά. Μήπως και γίνει τίποτα στο μέλλον. Είναι τραγικές λίγο οι συνθήκες.
Μέσα από την Εκκλησία, πατέρα Άγγελε, ναι, τι προσφέρει το Φιλόπτωχο Ταμείο, τι δράση έχετε αναπτύξει?
Η δράση του Φιλόπτωχου Ταμείου της Ενορίας μας είναι η εξής. Κάθε μήνα σε καμιά εξενταριά περίπου οικογένειες δίνουμε χρηματικά βοηθήματα γύρω στις 3 με 3.500 κάθε μήνα, μετρητά. Και από εκεί και πέρα μήνα παραμήνα τους δίνουμε και τρόφιμα, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, το 15 Αύγουστο λάδι, κρέας, γλυκά, ό,τι μπορούμε τέλος πάντων να προσφέρουμε. Η προσφορά εξαρτάται από την προσφορά που θα μας δώσει ο κόσμος, καταλάβατε. Και δόξα τω Θεώ μέχρι τώρα ανταποκρίνεται παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
Και βέβαια σήμερα είναι 60, χτες θα ήταν 30 και προχθές 15.
Όταν ανέλαβα εγώ το Φιλόπτωχο ήταν γύρω στις 32 οικογένειες πριν 10 χρόνια. Και τώρα 60 και πάλι είναι, και 60 είναι με πολύ έτσι κριτήρια αυστηρά, διότι δεν μπορούμε να ανοιχτούμε παραπάνω.
Δηλαδή οι 60 οικογένειες που είναι στην πιο δυσχερή θέση εν ολίγης.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και σε ανάλογη θέση είναι πολλές άλλες.
Ναι, είναι πολλές άλλες οικογένειες δυστυχώς. Αλλά δεν είναι δυνατόν να βοηθηθούν όλες, διότι δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, καταλάβατε. Και το Χαλάνδρι, θα φανταστείτε, έχει καμιά δεκαριά νορίες. Δεν είναι μικρή περιοχή. Εντάξει, υπάρχει κοινωνικό πατυπολείο του Δήμου που συνεργάζεται με την Εκκλησία και προσφέρει και εκεί πέρα. Υπάρχει συσίτιο που δίνει ο Δήμος σε συνεργασία με μια διπλανή ενορία. Προσπαθούν να κάνουν ενέργειες να επουλώσουν τραύματα, όχι να διορθώσουν, να εξαλείψουν το πρόβλημα.
Και προφανώς, τέλος πατέρα Άγγελε, θα υπάρχουν πολλοί περαστικοί διερχόμενοι που θα περνούν την πόρτα της Εκκλησίας.
Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι, είναι γύρω στα 30 άτομα κάθε μέρα. Για κάθε μέρα μιλάμε, επειδή είναι κεντρική Εκκλησία, καταλάβατε. Οι ερχόμενοι που ζητάνε έτσι.
Και όταν εισέρχονται στο ναό και σας βρίσκουν, τι λένε?
Ναι, προσπαθούμε. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε και να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν μπορούμε. Αλλά είναι φύση αδύνατον. Καταλάβετε, έπρεπε να έχουμε μια τράπεζα για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε όλους.
Εικόνες ανάλογες στην Κυψέλη, στα Πατήσια, στο Χαλάνδρι, στο Μαρούσι ή στην Κεσαριανή. Την καλημέρα μας στον κύριο Κουνιάκη, στον κύριο Αγνίδη, καλό Σαββατοκύριακο, στον κύριο Λεβεντόπουλο και στην κυρία Νικολάου, στην κυρία Ζαφυροπούλου, στην κυρία Βιτουλαδίτη. Συγγραφέα και εκείνη με το παγόνι της καλοσύνης, τι ωραίο τίτλος. Καλημέρα στην κυρία Μπορώτη. Βιβλία των εκδόσεων Λιβάνι, Πατάκη, Ωκεανής και Μετέχνιο, συμβολικά στην διάθεσή σας, ανεφερωτήματος. Και ακολουθούν τι άλλο, μελωδίες. διαχρονικές μελωδίες με τη φωνή του Ντέμι Ρούσου. Και την καλημέρα μας στην κυρία Κατσίκα, στην κυρία Μαυρομάτη, στον κύριο Παπαδημητράτο και στο Σχήνο. Προβλήματα αρκετά, όχι βέβαια όσα η μάντρα που υπέφερε προχθές. Καλημέρα στην κυρία Καπύρη, στην κυρία Λιφέη, στον κύριο Κούρο, στην κυρία Δεμέστιχα, στη μεγάλη μας συντροφιά. Και πάμε σε μια άλλη ενδιαφέρουσα ηχογραφημένη συνομιλία. Σαββατοκύριακο στον Αθήνα Νέα 84, σε αυτόν τον τόσο σύνθετο κόσμο. Με την Ευρώπη μας να μοιάζει με κινούμενη άμμο, με τις διαφορετικές πολιτικές που η κάθε χώρα θέλει να εφαρμόσει μια διελκυνστίδα ανάμεσα στις Βρυξέλλες, τη Φραγκφούρτη, το Βερολίνο, τη Ρώμη, την Αθήνα ή τη Μαδρίτη. Σε αυτόν τον σύνθετο κόσμο και η καθημερινότηση μόνο των ιδίων. Έτσι όπως αποτυπώνεται μέσα από πολλές και ποικίλες εκφάνσεις από τις συμπληγάδες των καιρών. Το βλέπει κανείς στην ελληνική οικογένεια και τις συζητήσεις τα βράδια μεταξύ μεγάλων και μικρών. Καταγράφεται στη λαϊκή την αγορά, βεβαίως, και στην καθημερινότητα με τα μαγαζιά τα οποία παραμένουν κλειστά σε γειτονιές της πολιτείας. Αυτή η σύνθετη πραγματικότητα με την ανάγκη της χειρές βοηθείας προς τον συνάνθρωπο. Ένα πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Μετά από 3 χρόνια αλλάζει σελίδα και περάσει σε μια νέα φάση. Αφορά τις δράσεις που αναπτύχθηκαν από ποικίλες οργανώσεις με εφαλτήριο την οικονομική υποστήριξη και τον συντονισμό από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μια καλημέρα στην εκπρόσωπο, την κυρία Λένια Βλαβιάνου. Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Είναι 3 χρόνια δράσεων με πολλές οργανώσεις, με ένα ύψος 100 εκατομμυρίων ευρώ, κυρία Βλαβιάνου.
Είναι 3 χρόνια δράσεων, ειδικά για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Της πρωτοβουλίας που έλαβε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με σκοπό να βοηθήσει στην ανακούφιση των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση. Είναι ένα πρόγραμμα δωρεών, όπως είπατε, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο όμως έρχεται επιπλέον όλων των υπόλοιπων δωρεών του Ιδρύματος, οι οποίες είναι σε εξέλιξη από το 1996, έτος που ξεκίνησε την λειτουργία του το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Αν σταθούμε σε αυτές τις δράσεις, τις συγκεκριμένες για την βοήθεια των συνανθρώπων, τι αποτίμηση μπορεί να κάνει κανείς, κύριε Βλαβιάνου?
Τα αριθμητικά στοιχεία είναι από μόνα τους πολύ δυνατά, αλλά δεν θα ήθελα να σταθώ σε αυτά. Μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια και μέσα από αυτό το πρόγραμμα δωρεών, για μας το σημαντικότερο ήταν ότι από τον ρόλο μας, από τη δική μας θέση, και αυτός είναι του κοινοφελούς ιδρύματος, δεν είναι καθοριστικός όπως της πολιτείας ασφαλώς, αλλά από αυτή τη δική μας θέση και τις δυνατότητές μας μπορέσαμε να βοηθήσουμε πολλούς συνανθρώπους μας, οι οποίοι βίωναν την κρίση στο πετσί τους, είτε χάνοντας το σπίτι τους, είτε χάνοντας τη δουλειά τους. Βοηθήσαμε λοιπόν με τον σχεδιασμό και με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων, τα οποία, ταχυολογώντας έτσι να σας πω ενδεικτικά, βοήθησαν είτε στο να μπορέσουμε να βοηθήσουμε οικογένειες να παραμείνουν στο σπίτι τους, οικογένειες οι οποίες κινδύνευαν να βρεθούν χωρίς στέγη, χρηματοδοτώντας ένα πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας το οποίο υλοποίησε η οργάνωση Πράξης.
Θα έξω άλλους λοιπόν για να ζήσουν μέχρι να μπορέσουν να πάνε σε μια επόμενη μέρα.
Ακριβώς. Και βέβαια όχι μόνο η διασφάλιση της στέγης, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Προσπαθήσαμε μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα να δώσουμε ένα πραγματικά χέρι βοηθείας σε αυτές τις οικογένειες με την βοήθεια που παρήχαν σύμβουλοι έβρεσης εργασίας, χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, δηλαδή να βοηθήσουμε τις οικογένειες αυτές να εξορθολογήσουν τον προϋπολογισμό τους, να καλύψουν παλαιότερες οικονομικές υποχρεώσεις, να βρουν δουλειά και να ξανασταθούν στα πόδια τους.
Υπήρχε αποτέλεσμα σε αρκετές οικογένειες?
Το πρόγραμμα το συγκεκριμένο της κοινωνικής κατοικίας υλοποιήθηκε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με την έρευνα που υλοποίησε η εταιρεία Deloitte για λογαριασμό του Ιδρύματος, υπολογίζεται ότι πάνω από 9.600 άτομα υποφελήθηκαν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είναι ένας σημαντικός αριθμός. Κατανοούμε βεβαίως ότι και πάλι δεν μπορούμε από μόνοι μας να φέρουμε την άνοιξη και ούτε είναι αυτός ο στόχος μας. Προσπαθούμε να υποστηρίζουμε τους συνανθρώπους μας και μέσα από προγράμματα τα οποία, για παράδειγμα, παρήχαν σύντηση σε σχολεία, το πρόγραμμα της πρόληψης, το οποίο απευθύνθηκε σε 62.000 μαθητές, σε 400 σχολεία, σε 23 νομούς της χώρας, προσφέροντας ένα υγιεινό μικρό γεύμα κάθε μέρα στα παιδιά των σχολείων αυτών. Δημιουργήσαμε σε συνεργασία με την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού 2 κινητές ιατρικές μονάδες, οι οποίες ταξιδεύουν στα κριτικά νησιά της χώρας και παρέχουν δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες. Μέσα στον πρώτο χρόνο της λειτουργίας τους, αυτές οι κινητές μονάδες ολοκλήρωσαν 9 αποστολές και υπολογίζεται ότι προσέφεραν υπηρεσίες υγείας σε 9.000 κατοίκους των νησιών μας, και πολλά άλλα προγράμματα τα οποία αυτή τη στιγμή συνεχίζεται στην πλειονότητά τους η υποστήριξη εκ μέρους του Ιδρύματος. Σε κάποια άλλα έχει ολοκληρωθεί πλέον. Ο στόχος μας όμως ήταν να δημιουργήσουμε όσο μπορούμε μία παρακαταθήκη, να δώσουμε κάποιο στίγμα. Και από εκεί και πέρα ελπίζουμε και άλλοι να μπορέσουν να έρθουν και να βοηθήσουν τον καθένας στο μέτρο των δυνατοτήτων του.
Και υπάρχει η νέα σελίδα που ξεκινάει ένα νέο πρόγραμμα με αναλόγου ύψους δράσης.
Ακριβώς. Ξεκινήσαμε πέρυσι, ενώ η προηγούμενη αυτή πρωτοβουλία μας ήταν ήδη σε εξέλιξη. Ξεκινήσαμε μια νέα πρωτοβουλία, η οποία ονομάζεται πλέον πρωτοβουλία για την επανεκκίνηση και ενίσχυση των νέων. Ο τίτλος μιλάει από μόνος του. Πλέον η νεανική ανεργία είναι ένα από τα πιο ανησυχητικά φαινόμενα στη χώρα μας. Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε να δεσμεύσει ένα ποσό επιπλέον 100 εκατομμυρίων ευρώ με σκοπό να βοηθήσουμε πάλι όσο μπορούμε στο να αντιμετωπιστεί αυτό το παγκόσμιο βέβαια φαινόμενο, δεν είναι μόνο ελληνικό, ενισχύοντας προγράμματα μαθητείας, δημιουργώντας όσο μπορούμε και εμείς από την πλευρά μας εκείνες τις προϋποθέσεις που θα βοηθήσουν τους νέους στη χώρα μας να κάνουν ένα βήμα παραπέρα.
Και μέσα από αυτές τις δράσεις, παράλληλα, κύριε Βλαβιάνη, έχει ενδιαφέρον να σκεφτεί κανείς ότι δημιουργούνται και θέσεις εργασίας.
Δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Υπολογίζεται ότι μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα που μόλις ολοκληρώθηκε, το πρόγραμμα για την κρίση, δημιουργήθηκαν ή διατηρήθηκαν γύρω στις 3.000 θέσεις εργασίας. Παράλληλα, μέσα από άλλες δράσεις του Ιδρύματος, όπως είναι για παράδειγμα η κατασκευή του κέντρου πολιτισμού, όπως γνωρίζετε στο Δέλτα Φαλήρου, επίσης δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας θέσεων εργασίας. Στο κέντρο πολιτισμού εργάζονται καθ' όλη αυτή τη διάρκεια της κατασκευαστικής περίοδου τουλάχιστον 1.400 άτομα. Βεβαίως και νομίζω καταντώ κουραστική, αλλά δεν είναι ο πρωταρχικός, δεν είναι αποστολή του Ιδρύματος αυτή. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι κάτι στο οποίο ερχόμαστε εμείς και βοηθάμε όσο μπορούμε. Είναι βέβαια μεγάλη μας χαρά όταν μπορούν οι δράσεις μας να έχουν τέτοιο σημαντικό αντίκτυπο, αλλά πραγματικά όλες αυτές οι δράσεις γίνονται αφενός για να βοηθήσουμε από την πλευρά μας όσο μπορούμε και αφετέρου όσο μπορούμε επίσης να θέσουμε κάποιο παράδειγμα εντός πολλών εισαγωγικών για να ακολουθήσουν και άλλοι που μπορούν και να βοηθήσουν και εκείνοι.
Αυτό είναι κάτι που αξίζει να το επαναλαμβάνει κανείς, κύριε Βλαβιάνου. Θερμές ευχαριστίες σε εσάς για την παρουσία στην εκπομπή και τις σκέψεις και εικόνες που μοιραστήκατε στους ακροατές μας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Ναι, μακάρι να υπάρχουν και πολλοί άλλοι. Η ώρα πλησιάζει 7.30. Την καλημέρα μας στον κύριο Μαντά, στην κυρία Γάτου, στην κυρία Γιαδικιάρογλου και στον κύριο Κατράνη. Καλό Σαββατοκύριακο, στον κύριο Γραμματικόπουλο, στην κυρία Τσουμπού, στην κυρία Γαλέου, στον κύριο Γεωργουλόπουλο και στον κύριο Παυλόπουλο, στο Παγκράτη. Περιμένουμε και δική σας καλημέρα, αν το επιθυμείτε. Βιβλία των εκδόσεων Πατάκη, Οκεανής, με τέχνιο και λιβάνι είναι συμβολικά στην διάθεσή σας ως προϊόντα πολιτισμού. Άνω τελεία.
Το χαμόγελο της Τζοκόντας. Το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζει δύο έργα του Μάνου Χατζηγάκη σε χορογραφία Αγγελικής Στελάτου. Το εμβληματικό χαμόγελο της Τζοκόντας και τον Μαρσία. Την ορχήστρα της Λυρικής Σκηνής διευθύνει Κωνσταντία Γουρζή. Από τις 4 Μαρτίου και για 7 μονοπαραστάσεις στο Θέατρο Ολύμπια. Ακαδημίας 59. Εισιτήρια από 20 ευρώ στα ταμεία του Θεάτρου Ολύμπια και στο nationalopera.gr.
Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
Αυτό είναι το φοινικόπτερο, ένα διεθνώς προστατευόμενο είδος που το συναντάμε σε επιλεγμένες περιοχές και στην Αττική. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, στην Αττική υπάρχουν περισσότεροι από 100 υγρότοποι που χρειάζονται την προσοχή μας. Είναι νησίδες αναψυχής, προστατεύουν από τις πλημμύρες. Οι υγρότοποι της Αττικής κινδυνεύουν και από την κλιματική αλλαγή. Αν σώσουμε τους υγρότοπους της Αττικής, κερδίζουμε όλοι εμείς. Κερδίζει και το φοινικόπτερο. Orient Gate. Ενημερώσου. Σκέψου. Δράσε. Δράση της Περιφέρειας Αττικής για την κλιματική αλλαγή.
Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
So in love with you. for the food. Darling, I love you, though you treat me cruel. You hurt me, and you made me cry. But if you leave me, I will surely die. Darling, there will never be another, 'cause I love you so. Don't ever leave me, say you'll never go. I will always want you for my sweetheart, no matter what you do. Oh, Carol, I'm so in love with you.
Ωραίες μελωδίες, η ώρα είναι λίγο μετά τις 7.30, είναι Αθήνα 9.84. Πολύ πολύ καλημέρα αν οδηγείτε, αν έχετε κινήσει το μεροκάματο του Σαββατοκύριακου. Καλημέρα στον κύριο Μπάκαρα, στον κύριο Διόχνο, στον κύριο Αθανασόπουλο, στην Καλυθέα, στην κυρία Στεφάτου και στην κυρία Μπεκιάρη. Στη μεγάλη μας συντροφιά του Σαββατοκύριακου, σε αυτόν τον τόσο σύνθετο κόσμο. Με την τρέχουσα δισογραφία και με σκέψεις που διατυπώνονται διεθνώς και εγχωρίως. Ο Πασκάλ Μπλικνέρ, ο φιλόσοφος, έλεγε ότι το μεγαλείο της δημοκρατίας είναι ότι δεν σκοτώνει τους αντιπάλους της. Αποδέχεται τη σύγκρουση των συμφερόντων, την εναλλαγή των εξουσιών, την νομιμότητα των διαφωνιών. Φτάνει μάλιστα από στην Αγγλία να θεωρεί την αντιπολίτευση χρέος. Ο Πασκάλ Μπρικνέρ και ο Πολ Κρούγκμαν αυτές τις μέρες με παρεμβάσεις του έλεγε ότι η πρώτη πραγματική επανάσταση των πιστωτών έχει κάνει ένα αξιοπρεπές ξεκίνημα, ακόμα και αν δεν το πιστεύει κανείς. Και θύμιζε την φράση Keep calm and carry on, δηλαδή το σύνθημα με το οποίο η Βρετανία έδωσε το σύνθημα στους πολίτες να αντέξει τους γερμανικούς βομβαρδισμούς την πρώτη περίοδο του Παγκοσμίου Πολέμου και τελικά να επικρατήσουν, ο Πολ Κρούγκμαν αυτές τις μέρες. Σκέψεις και η τρέχουσα δισιογραφία. Μια καλημέρα στον κύριο που μας κάνει τη χαρά. Έχει ξυπνήσει νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Βουλευτής ΟΝ, φρέσκο στο κοινοβούλιο. Βουλευτής με το ποτάμι, ο κύριος Γιώργος Μαυρωτάς. Καλημέρα σας, κύριε Μαυρωτά.
Καλημέρα και από μένα. Γενικά είμαι πρωινός τύπος. Ξυπνάω νωρίς.
Μάλιστα. Αυτό είναι. Σας ευχαριστώ. Φρέσκο στη Βουλή. Με τι σκέψεις εισήλθατε, κύριε Μαυρωτά?
Είναι μια καινούργια πρόκληση για μένα η Βουλή. Γενικά. Εδώ και ένα χρόνο, προχθές κλείσαμε ένα χρόνο με το ποτάμι. Βρέθηκα από την πρώτη στιγμή, γιατί με εκφράζανε πολύ αυτά που έλεγε ο Σταύρος Θεοδωράκης για την αλλαγή που χρειάζεται το πολιτικό μας σκηνικό. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με το ποτάμι. Και γενικά βλέπω τα πράγματα τώρα που εδώ και ένα μήνα είμαστε στη Βουλή, ότι υπάρχει, ας το πούμε, πεδίο δόξης λαμπρών για να αλλάξουμε κάποια πράγματα και να αναβαθμίσουμε λίγο και το πολιτικό μας κοινικό.
Ξέρετε, συνομιλώντας με συγκατοίκους της πολιτείας, καλή ώρα με εσάς, βουλευτές από διάφορα κόμματα που έχουν εισέλθει για πρώτη φορά στη Βουλή, είναι πάρα πολύ νέοι και σε ηλικία, αλλά και φρέσκοι στην πολιτική, σε όλο το πολιτικό φάσμα.
Και χρειάζεται αυτό το πράγμα, νομίζω, δηλαδή μια ανανέωση του πολιτικού μας δυναμικού.
Μέσα από τη συντρέχουσα δισογραφία, κύριε Μαυρωτά, χθες οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, μια αναφορά που έκανε και το κόμμα σας στο ποτάμι, για να έρθει προς κύρωση η παράθεση της συμφωνίας, πώς τα ακούσατε όλα αυτά εσείς?
Ναι, γενικά οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο που έγινε χθες, κάποια πράγματα μάλιστα τα έχουμε επισημάνει και εμείς, όπως για παράδειγμα το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης, έχουμε προτείνει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Στο θέμα της φοροδιαφυγής και της πάταξής της έχουμε προτείνει και εμείς πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπως το να ανεξαρτητοποιηθεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία νομίζω αναφέρθηκαν χθες είναι προς μια σωστή κατεύθυνση, αρκεί να πάρουν σάρκα και οστά. Δηλαδή νομίζω ότι το ζητούμενο πλέον στην ελληνική πολιτική στιγμή πρέπει να πάψουν με το περιπύλιγμα και να μπούμε στην ουσία, που η ουσία είναι το να προχωρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες και που θα έπρεπε να είχαμε κάνει από μόνοι μας και που τόσο καιρό αντιστεκόμαστε.
Ξέρετε κύριε Μαυρωτά, ένας ανέβη... Ναι. Παρακαλώ, παρακαλώ.
Και σε ό,τι αφορά τώρα την κύρωση της συμφωνίας ότι πρέπει να περάσει από τη Βουλή, αυτό είναι κάτι που το θεωρούμε και εμείς έτσι απαραίτητο. Είναι κάτι για το οποίο νομίζω δεν έχει να φοβηθεί τίποτα ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι θα ενισχύσει την αξιοπιστία του και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
Σιάδη και Μαύρο, ένας συγκάτοικος στην πολιτεία, ανεξαρτήτως κομμάτων και χρωμάτων, ένας πολίτης από το Λασίθι μέχρι το Ορμένιο, ακούει τη λέξη μεταρρυθμίσεις και συνήθως αισθάνεται, δικαίως ή αδίκως, ο Χαμάν, τι άλλο θα πάθουμε.
Υπό
την έννοια ότι οι μεταρρυθμίσεις συνήθως είναι επιβαρύνσεις.
Έχουν συνδεθεί με περικοπές την υπερφορολόγηση.
Από τη μία, από την άλλη, με καλή προαίρεση, πολλές κυβερνήσεις, πολλοί υπουργοί, με πολύ καλή προαίρεση, ας θεωρήσουμε όλοι, την πάταξη γραφειοκρατίας, την έχουμε ακούσει εισάριθμες φορές με την πάταξη της βίας στα γήπεδα. Και ακόμα δεν έχουμε δει αποτέλεσμα. Και από την άλλη, ακούμε για μεταρρυθμίσεις, αλλά βλέπουμε συνεχώς χαράτσια να μπαίνουν επάνω στο λογαριασμό της ΔΕΗ και στο λογαριασμό της ΕΙΔΑΠ. Με πάγια, με φορολογία, με τέλη για το περιβάλλον και καταλήγει ο πολίτης να έχει κάψει 100 ευρώ ρεύμα και να πρέπει να πληρώσει 300.
Αυτό ακριβώς είναι και το θέμα. Δηλαδή στην Ελλάδα όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, αυτό που κάνουμε είναι να ψηφίσουμε ένα νόμο. Και νομίζουμε ότι έτσι καταργήσαμε το πρόβλημα. Αυτό ισχύει και για την... Πάρτε για παράδειγμα τον αντικαθμιστικό νόμο, δηλαδή που είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα και που εμένα με τσιγκλάει πολύ. Το ίδιο ισχύει για τη βία στα γήπεδα, υπάρχει το νομοθετικό οπλοστάσιο, παρόλα αυτά δεν έχει εφαρμοστεί. Γιατί δεν έχει εφαρμοστεί? Γιατί υπάρχει αυτό ακριβώς το λεγόμενο πολιτικό κόστος, το οποίο είναι κάτι βραχυπρόθεσμο, το οποίο όμως φρενάρει την οποιαδήποτε προσπάθεια. Και δεν κοιτάμε στην Ελλάδα πάντα, σχεδόν πάντα, το βραχυπρόθεσμο κερδίζει το μακροπρόθεσμο και γι' αυτό έχουμε φτάσει στην κατάσταση που έχουμε φτάσει μέχρι τώρα. Πιστεύω εγώ ότι, και πιστεύει και το ποτάμι, ότι οι μεταρρυθμίσεις, οι απαραίτητες που πρέπει να γίνουν προκειμένου η Ελλάδα να συγκλίνει με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα και όχι μια χώρα αστερίσκος που θα είναι με το χέρι απλωμένο, χρειάζονται ευρύτερες συνενέσεις. Και είναι και ο ρόλος του ποταμίου να βοηθήσει σε αυτό το πράγμα.
Και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο ήθελα να σταθούμε πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, κύριε Μαυρωτά. Βλέπει κανείς την Ευρωπαϊκή Ένωση που γύρω-γύρω είναι περιτριχισμένη με προβλήματα. Με το χάος στη Λιβύη, με κύματα μετανάστευσης ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους στη Μεσόγειο, με...
Ουκρανία.
Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα στη Συρία, με το Ισλαμικό κράτος που μέσα σε δύο χρόνια παγιώθηκε ένα τρομοκρατικό κράτος στην καρδιά της Μέσης Ανατολής, με την τρομοκρατία των τζιχαδιστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα πλέον στο Παρίσι ή στη Δανία, και την Ουκρανία μια άλλη μεγάλη πληγή με οικονομικές επίσης και πολιτικές προεκτάσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συγχρόνως οι Ευρωπαίοι εταίροι κάθονται σε ένα τραπέζι και αναλώνουν τεράστιο χρόνο στο αν θα δώσουν ένα ψίχουλο παραπάνω στην Ελλάδα, αν θα δώσουν ένα χαμόγελο περισσότερο στην Πορτογαλία ή αν θα κάνουν μια καλύτερη συμφωνία με την Ισπανία.
Τώρα αυτές τις μέρες ο Σταύρος Θεοδωράκης ήταν στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, δηλαδή πέρασε από Βρυξέλλες, είδε εκεί πέρα τον Σούλτσε, είδε και τον επιτροπό μας τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, πέρασε από το Βερολίνο, είδε τον αντικαγκελάριο τον Γκάμπριελ, πέρασε από τη Ρώμη, είδε το επιτελείο του Ρέντσι. Και το συμπέρασμα από αυτή την ας το πούμε μίνι ευρωπαϊκή περιοδία είναι ότι γενικά σαν Ευρώπη υπάρχει η διάθεση να βοηθήσουμε την Ελλάδα, απλώς και η Ελλάδα πρέπει να βοηθήσει τον εαυτό της. Δηλαδή είμαστε σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον στο οποίο πιστεύουμε και από την αρχή, από την πρώτη μέρα το έχουμε πει αυτό, ότι πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή προοπτική της Ελλάδας. Δεν νομίζουμε και έχει καλλιεργηθεί μια εθνολαϊκιστική ας το πούμε νοοτροπία ότι η Ευρώπη, οι Γερμανοί, ο ένας ο άλλος είναι κάποιοι εχθροί που θέλουν να μας εξαγοράσουν, που θέλουν να μας εντός εισαγωγικών να μας πιούνε το αίμα με τα δανεικά που μας έχουν δώσει κτλ. Ενώ εμείς δεν το βλέπουμε έτσι. Εμείς βλέπουμε την Ευρώπη σαν ένα σύμμαχο ο οποίος προκειμένου να είσαι σε μια ένωση, σε μια συμμαχία, πρέπει να κάνεις και εσύ κάποιους συμβιβασμούς όπως έχουν κάνει και όλα τα άλλα κράτη. Και δημοκρατία δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει και στην Πολωνία, υπάρχει και στη Σλοβακία και στη Σλοβενία και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρέπει εμείς να μην είμαστε συνεχώς το κακό και το άτακτο παιδί.
Μάλιστα.
Σίγουρα πρέπει να έχουμε, ας το πούμε, να διεκδικούμε αυτά που μας αναλογούν. Απλώς θα πρέπει κάποια στιγμή να στηριχτούμε και στις δικές μας δυνάμεις. Δεν πρέπει να είμαστε ο λαός που νομίζει ότι όλοι του χρωστάνε. Πρέπει να δείξουμε την πραγματική μας αξία μέσα σε ένα ευρύτερο σύνολο και να συμβάλλουμε και εμείς στο να καλυτερέψουμε την Ευρώπη.
Κύριε Μαυρωτά, θερμές ευχαριστίες για την παρουσία σας στην πρωινή στον Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά. Είναι 20 λεπτά πριν από τις 8, είναι Αθήνα 984 και από τη συνομιλία με τον βουλευτή από το κόμμα Το Ποτάμι, τον κύριο Μαυρωτά, θα καλημερίσουμε θερμά έναν άλλο συγκάτοικο της πολιτείας, βουλευτής και αυτός, νέο εισελθόν στο κοινοβούλιο, νέο στην ηλικία, από μια άλλη γωνιά της πατρίδος, από την Ιγουμενίτσα εκεί, από την Ανθεσπρωτεία, με συγχωρείτε, από την Ιγουμενίτσα μέχρι τη Σαγιάδα. Είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μάριος Κάτσης. Καλημέρα κύριε Κάτση.
Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ εδώ θερμά για τη φιλοξενία.
Είναι χαρά μας, νέος άνθρωπος και εσείς σε ηλικία και νέος και στην πολιτική.
Ναι, είμαι νέος στο επίπεδο της εκπροσώπησης στο...
στη Βουλή.
Και την προσωπία.
Βεβαίως, βεβαίως.
Αλλά στην πολιτική νομίζω ότι, εντάξει, αν και νεαρός η ηλικία, έχω αρκετά χρόνια που ασχολούμαι με τα πολιτικά και με τα κοινά.
Τα κοινά, η συμμετοχή στα κοινά μέσα από την καθημερινότητα, τα απλά πράγματα από την πολυκατοικία μέχρι το δρόμο της γειτονιάς μας και τον ακολουθεί κανείς την κοινή λογική, κύριε Κάτση.
Προπαντός, η στάση ζωής του καθενός τον χαρακτηρίζει βασικά, αλλά και χαρακτηρίζεται συνολικά ένας άνθρωπος. Είναι ζήτημα το πώς αντιλαμβάνεσαι να παλέψεις μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η ελληνική κοινωνία και ο καθένας και η καθεμιά από εμάς. Είναι χρέος του καθενός από το δικό του μετερίζει να μην μείνει αδρανής απέναντι σε αυτά που βιώνει δίπλα του στην καθημερινότητά του. Και να πάρει την κατάσταση στα χέρια του με την έννοια ότι να βάλει και αυτό το λιθαράκι ή τέλος πάντων την ιδέα του για να μπορέσει να αλλάξει λίγο τα πράγματα.
Ξέρετε κύριε Κάτση, είναι κοινή λογική. Βλέπει κανείς τα μεγάλα προβλήματα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω-γύρω έξω τα σύνορά της. Από την Ουκρανία μέχρι τη Λιβύη, με την τρομοκρατία, τα κείμενα μετανάστευσης, τα ενεργειακά με τη Ρωσία, μια σειρά πολλών θεμάτων και συγχρόνως πάρα πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να έχουν φύγει στα ξένα και από τη Γερμανία ακόμα την πανίσχυε να εγκαθίσανε στην Τουρκία ή στην Κίνα και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να έχουν επιφορτιστεί με το ενεργειακό κόστος για να προστατεύσουν το περιβάλλον, ενώ όλοι οι μεγάλοι διεθνείς ανταγωνιστές λειτουργούν με διαφορετικούς τρόπους. Σύνθετος κόσμος για την Ευρωπαϊκή μας Ένωση.
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έχουμε πει σε πάρα πολλές περιπτώσεις ότι ο γεωστρατηγικός ρόλος της Ελλάδας είναι ο πλέον κρίσιμος και είναι ένα από τα ατού της διαπραγματευτικής ισχύως της Ελλάδας. Νομίζω ότι η Ελλάδα είναι και θα συνεχίσει να είναι παράγοντας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.
Εσείς κύριε Κάτση, παρακολουθήσατε βεβαίως τις αναφορές του Πρωθυπουργού χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, η προαναγγελία για την κατάθεση μιας σειράς νομοσχεδίων την προσεχή εβδομάδα. Πώς θα εισπράξετε όλα αυτά?
Είναι το αυτονόητο, κύριε Αποστολίδη. Νομίζω ότι η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στο νομοθετικό της έργο είναι αυτό που στο κάτω-κάτω θα κρίνει και την επιτυχία αυτής της κυβέρνησης. Έχει καταφέρει σε πρώτη φάση στους 4 μήνες, αυτούς που έχουν ξεκινήσει ήδη από χθες κιόλας με την επικύρωση της συμφωνίας στα
κοινοβούλια
των εταίρων μας, έτσι, ναι. Έχουμε φτάσει στην φάση την τετράμινη πάνω στην οποία έχουμε καταφέρει να ξεχωρίσουμε την δανειακή σήμανση από τα μνημόνια και να έχουμε έναν χώρο για διαπραγματεύσεις χωρίς να υπάρχει αυτή η πίεση από τους εταίρους. Άρα λοιπόν το πρώτο κομμάτι, ο πρώτος σκάβος να το πω έτσι, έχει ήδη προσπεράσει και νομίζω ότι από εδώ και πέρα η επιτυχία αυτής της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει το νομοθετικό της έργο με βάση το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που έχει δεσμευτεί απέναντι στον ελληνικό λαό.
Αν μου επιτρέπετε για την πίεση, κύριε Κάτση, υπάρχουν και αναφορές και στα πόρτα και σε εφημερίδες, βλέπω στο Εθνο.gr που λέει Ευρωπαίος αξιωματούχος, η δημοσιονομική ασφυξία είναι μοχλός πίεσης. Πίεσης ευρωπαϊκές προφανώς θα υπάρξουν.
Φυσικά και θα υπάρξουν και το είναι πάνω, όπως θα πρέπει να το αντιληφθεί η ελληνική κοινωνία, σαν ένα ενδιάμεσο στάδιο μια συμφωνία, να το πω έτσι, το οποίο αποτελεί και παράλληλα ένα πλαίσιο διαπραγμάτευσης. Οπότε είναι θεμητό οι εταίροι μας να πιέζουν και γνωρίζονται μέχρι τώρα ότι δεν έχουν αλλάξει οι σχετισμοί σε επίπεδο, ας πούμε, των θεσμικών οργάνων της Ευρώπης. Πιέζουν η Ελλάδα να έρθει σε μια τόσο δύσκολη θέση, ούτως ώστε να καταπιεί ένα ολόκληρο μνημόνιο. Όπως καταλαβαίνετε όμως, η ελληνική κυβέρνηση έχει μια πάρα πολύ νοπή λαϊκή εντολή, την οποία σέβεται και θα σέβεται απόλυτα. Με βάση αυτή θα κυβερνήσει. Να γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η οικονομική ασφυξία και η δημοσιονομική ασφυξία ήταν ένα πάρα πολύ καλά μελετημένο σχέδιο το οποίο είχε ξεκινήσει και από την προηγούμενη κυβέρνηση, όπου μας είχε φέρει και μας είχε στήσει μια παγίδα θανάτου, την οποία όμως εμείς με την συμφωνία που έχουμε συνάψει έχουμε καταφέρει να την αποφύγουμε αυτή. Βάλαμε ένα τέλος εξωπραγματικά πρωτογενή πλονάσματα που προβλεπόντουσαν. Έχει επανέλθει μια, δεν θα μπορώ να πω κανονικότητα, αλλά μια ομαλότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μετά την επίτευξη της συμφωνίας στο Eurogroup. Και από εδώ και πέρα, όπως σας είπα και νωρίτερα, είναι αυτονόητο ότι το μείγμα της πολιτικής, όπως είπε και πολύ χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, είναι μια μεταρρυθμίσεις τις οποίες έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία, μεταρρυθμίσεις με στόχο την καταπολέμηση φοροδιαφυγής, την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, της διαφθοράς, σαρωτικές μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας.
Θερμά ευχαριστούμε εσάς για την πρωινή παρουσία σας στην εκπομπή. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας, κύριε Κάτση.
Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ και για τη φιλοξενία και για την πρώτη μου ευκαιρία που μου δώσετε να φιλοξενήσω στο σταθμό σας.
Ο 84 είναι ανοιχτός και έχουμε ανάγκη ως κοινωνία να ακούμε φωνές όλων των κομμάτων, όλων των χρωμάτων, νέους ανθρώπους που καταθέτουν τη δική τους σκέψη, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανείς με αυτήν. Άλλωστε, αυτός είναι και ο ρόλος του δημοσίου διαλόγου. Καλή σας ημέρα.
Αγάπη μου, η ταινία θα φορτώσει μάνι.
Μάνι.
Όχι, μάνι σκέτο. 4G Plus.
Με τέτοια ταχύτητα, το δεύτερο μάνι είναι περιττό. Πρώτη η Vodafone φέρνει το 4G Plus στην Ελλάδα. Με ταχύτητες έως 300 Mbps. Ζήσε και εσύ την εμπειρία μόνο με τη Vodafone στα καταστήματα στο The Mall Athens και Athens Metro Mall. Vodafone. Power to you.
Στην εφημερίδα των συντακτών Σαββατοκύριακο, η αναπληρώτρια Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Τασία Χριστοδουλοπούλου περιγράφει το μοντέλο της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό και το άσυλο μετά την κατάργηση των κέντρων κράτησης. Και τώρα τι, μεταξύ Σκύλας και Χάριβδης, άρθρο του Ευτύχη Μπιτσάκη. Και Σταύρος Κοντονής, οι ομάδες αδυνατούν να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και τις σοβαρές επιπτώσεις όσων λένε και κάνουν, επισημαίνει ο Υφυπουργός Αθλητισμού. Η εφημερίδα των συντακτών. Μοναδικοί εργοδότες, οι αναγνώστες μας.
Ό,τι συμβαίνει.
Όταν συμβαίνει.
Όπου συμβαίνει.
Όπως συμβαίνει.
Τα γεγονότα, οι ειδήσεις, οι αναλύσεις.
Ψύχραιμα και έγκυρα.
Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί.
Με το Γιάννη Θεοδόση.
Και τη Φρόσο Ζαγορίτου.
Η ενημέρωση στον Αθήνα 984 πατάει γκάζι και τα Σαββατοκύριακα.
Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
Προχωρούμε, είναι σχεδόν 10 λεπτά πριν από τις 8. Πολύ πολύ καλημέρα στον κύριο Δωρή, στην κυρία Γκρινιάτσου, στην κυρία Γιανακοπούλου και στην κυρία Δημητρίου. Καλημέρα στον κύριο Δημόπουλο, στον κύριο Σόλια. Καλό Σαββατοκύριακο στην κυρία Τσαβαλιά και στην κυρία Αρμύρου. Στην κυρία Ποταμιάνου, στην κυρία Βαλάτου και στην κυρία Καραδίμα. Πολύ καλημέρα, καλή άνοιξη από αύριο στην κυρία Μπαρτσιόκα, στην κυρία Κατζή στο Παγκράτη, στην κυρία Βούρου, στην κυρία Παπαγιάννου και στην κυρία Παυλίδου. Με τα πολύ καλά ελληνικά, πώς οι λέξεις δείχνουν και αποκαλύπτουν. περιμένουμε τη δική σας καλημέρα, ως γνωστόν βιβλία είναι στη διάθεσή σας και θα ακούσουμε μια ακόμα ενδιαφέρουσα ηχογραφημένη συνομιλία. Ξεκινήσαμε με έναν ιερέα από το Χαλάνδρη. Θα πάμε να ακούσουμε τη φωνή ενός άλλου ιερέα σε μια άλλη γωνιά της γης που αφορά εμάς. Σαββατοκύριακο στον Αθήνα Νέα 84, στην καρδιά της πολιτείας, με τις συμπληγάδες των καιρών και τις θύελες, με την άνοιξη να έρχεται και από το παραθύρι καθίζει να γραντεί μια αμυγδαλιά, στα Πετράλωνα και στη Νέα Σμύρνη, στα Πατήσια και στο Μαρούσι. Πάμε σε μια άλλη γειτονιά, σε μια άλλη γειτονιά της Ευρώπης μας, μέσα σε αυτή την κινούμενη πολιτικά ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Μια καλημέρα από την Αθήνα στο Μόναχο, εκεί στην ελληνική παροικία. Ο πατήρ Απόστολος Μαλαμούσης, επί σειρά ετών, επί δεκαετίες ιερουργία, και έχουμε ακούσει και άλλες φορές φωνή του εδώ στον Αθήνα Νέα 84. Καλημέρα σας, πατέρα Απόστολε.
Καλημέρα σας, και μια και είμαστε αρχή της 400ης ακόμη, να πω και καλύτερα αποστολή.
Ευχαριστούμε, πάτερ. Τι νέα από το Μόναχο?
Τα νέα είναι δύσκολα, ενώ από πολιτικής πλευράς γενικότερα έχουμε αυτή την αρνητική στάση, μάλλον την επιφύλαξη θα λέω, και της Γερμανίας αλλά και εδώ και της, του κόμματος της ΣΟΥ, το οποίο όπως γνωστό συγκυβερνά με την CDU. Κριτική και επικριτική στάση. Περιμένουμε τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα πράγματα στην πατρίδα μας.
Κριτική και επικριτική στάση, και βλέπει κανείς τον γερμανικό τύπο να μιλάει για τους άπλιστους Έλληνες. Τραγικό.
Την περασμένη Παρασκευή έγινε εδώ μια εκδήλωση της ΕΣΟΥ, στην οποία είχα πάει και εγώ σαν εκπρόσωπος της Εκκλησίας μας, και εκεί τόσο ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας, κ. Ζιαχόφα, όσο και ο πρώην πρωθυπουργός της Βαυαρίας, ο κ. Σόιμπλε, έκαναν μια αναφορά στο θέμα της Ελλάδος. Είπαν ότι σε αυστηρότερο ότι θα πρέπει η Ελλάδα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και επεκρότησαν την γραμμή του κ. Σόιμπλε, του Υπουργού του Οικονομικών. Βεβαίως όταν τελείωσε η ομιλία πλησίασα και τους δύο εκεί πρωθυπουργούς, τον πρώην και τον νυν, και τους είπα ότι βεβαίως η Ελλάδα εκτός υποχρεώσεις της, σε αυτό δεν υπάρχει κανένα θέμα, αλλά θα πρέπει όμως να βοηθήσουν και εκείνοι ώστε αυτή η εφαρμογή του προγράμματος να γίνει έτσι ώστε να μην ο λαός μας στην πατρίδα περισσότερο πονάει με τα μέτρα της λιτότητας.
Και βέβαια για τους Έλληνες τους ομογενείς που είναι εκεί στο Μόναχο, στη Βαυαρία, στη Γερμανία, ίσως να είναι δύσκολη καιρή, πάτερ.
Εμείς έχουμε μια διπλή δυσκολία. Αφενός μεν συμμεριζόμαστε τον πόνο και την αγωνία και τις δυσκολίες των συγγενών μας στην Ελλάδα. Εγώ έχω αδέρφια στην Ελλάδα. Έχω ανήψει στην Ελλάδα, τα οποία αυτά υποφέρουν από όλη αυτή την μεταστηρική λιτότητα. Αφιδέρονται εδώ στην Γερμανία και στην Βαυαρία και στο Μόναχο, επειδή είμαστε οργανωμένοι και σε έλληνο-βαυαρικές οργανώσεις και συλλόγους, περνάμε δύσκολα, γιατί ακόμα συνέχεια κριτική, ελληνικά σχόλια, δεν είναι το καλύτερο κλίμα για μας.
Δεν είναι το καλύτερο κλίμα. Και Έλληνες εξακολουθούν να έρχονται?
Όχι πάρα πολύ, διότι αποδείχθηκε το τελευταίο ότι άνθρωποι δικοί μας Έλληνες, οι οποίοι δεν έχουν κάποιο επάγγελμα, κάποια δίκαιωση, ή δεν γνωρίζουν έστω και καλά αγγλικά ή γερμανικά, δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Πρέπει για να βρει κανείς δουλειά να έχει κάποιο πτυχίο, κάποιο δίπλωμα, ανώτερες ή ανώτερες σχολείς, και να μιλάει γερμανικά ή αγγλικά. Εκείνος βρίσκει πιο εύκολο δουλειά. Αν είναι δίκαιο στους Ελλάδες, όχι.
Πατέρα Απόστολε, θερμές ευχαριστίες την παρουσία στην εκπομπή για άλλη μια φορά. Καλημέρα.
Ασέβη
μας.
Και εύχομαι η πατρίδα μας να πάει μπροστά.
Μακάρι. Είναι κιόλας 4 λεπτά πριν από τις 8. Χαρά Αποστολοπούλου, καλημέρα. Χαρά μου, θα σε παρακαλέσω για 6 αριθμούς από το 1 μέχρι το 58 για τα βιβλία μας, αφού καλημερίσω τον κύριο Παπαδάκο, την κυρία Δημητρίου και τον κύριο Δημήτρη Δημητρίου, την κυρία Δημητρακοπούλου, τον κύριο Μιλωνά, την κυρία Αγγέλη και την κυρία Αρμάου. Και όλους εσάς που μας τιμάτε με την ακρόασή σας.
Το 6.
6. Το βρήκαμε το 6.
Το 11.
11.
19.
3.
24.
4 το 24.
35.
5 το 35. Δεν ακόμα.
Και 42.
Ευχαριστώ πάρα πολύ την Χαρά Αποστολοπούλου. Λοιπόν, η κυρία Μαρίνα Πετράκη είναι από τις εκδόσεις Λιβάνι. Σόλωνος 98, κυρία Πετράκη. Του Χρήστου Σαμουηλίδη το βιβλίο «Η Μαύρη Θάλασσα». Από τις εκδόσεις Μετέχνιο είναι ο κύριος Γιώργος Αγνίδης και κύριος Μενέλαος Παπαδημητράτος. Στο Μετέχνιο, Υποκράτους 118, στον πολυχώρο των εκδόσεων, είναι της Τζούμπα Λαχύρη, εκεί όπου ανθίζουν οι άκυνθοι. Η γνωστή συγγραφέας που ζει στο Λονδίνο θα έρθει στην Αθήνα. Δευτέρα και Τρίτη σε εκδηλώσεις από τις εκδηλώσεις με τέχνη στον Πολυχώρο. Από τις εκδόσεις Ωκεανής είναι ο κύριος Διόχνος και ο κύριος Κούρος στην Ωκεανίδα, Δερβενίων 38. Το βιβλίο σας, του Χρήστου Τσιόλκα, το Χαστούκι, το The Slat, υπάρχει τηλεοπτική μεταφορά, ως καλώς γνωρίζετε. Και από τις εκδόσεις Πατάκη είναι ο κύριος Αλέξανδρος Σόλιας. Κύριε Σόλια, εκδόσεις Πατάκη, Ακαδημίας 65. Έχετε μια επιλογή βιβλίων. Ή τα ποίηματα της Μαρίας Λαϊνά, σε τόπο ξέρω, ποίηματα του 1970 έως το 2012, μια σημαντική ποιήτρια. Ή από τα μικρά κλασικά κείμενα, Τζακ Λόντον, ιστορίες από τον Ειρηνικό. Και λίγο πριν τις 8 με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Αποστολοπούλου στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, η Αργύρω Βουδαντά στα ρεπορτάζ, ο Χρήστος Κάπος στο κοντρόλ και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Κυρίες και κύριοι, εκ βάθους καρδίας, καλή σας ημέρα.